Θα ήθελα απόψε το βράδυ να μιλήσω για ένα θέμα που υπάρχει εκδοχή να λείπει από πολλούς ανθρώπους. Όχι από τους ανθρώπους μόνον οι οποίοι ζουν μακριά από το Θεό, αλλά και στους ανθρώπους ακόμη που ζουν κοντά στο Θεό και από αυτούς υπάρχει εκδοχή να λείπει. Είναι το θέμα της λεγόμενης αγάπης. Παρότι υπάρχει η αγάπη στον κόσμο, δεν υπάρχει όμως η αγάπη αυτή που σώζει, η αγάπη του Θεού η αγάπη. Διότι όπως ξέρετε όσοι διαβάζετε τη Γραφή, ο Θεός λέει εστί αγάπη, είναι αγάπη. Κατά συνέπεια η αγάπη είναι θεϊκή αρετή και μπορείτε να καταλάβετε τώρα τι σημασία έχει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ και αν αγωνίζεστε να επιτύχετε αυτή τη θεϊκή αγάπη σαν μια αρετή. Μέσα στον κόσμο υπάρχουν πολλά είδη αγάπης. Είναι η αγάπη της σαρκός, έρωτας, αγαπιόνται λέει τα παιδιά, αγαπήθησαν οι παντρεμένοι, ερωτεύτησαν και μάλιστα πολλές φορές μέχρι αυτοκτονίες ακόμη. Πηδούνε από την Ακρόπολη διότι αγαπιώσανται. Δηλαδή θυσιάζουν και την πρόσερο ζωή ακόμη για τον έρωτα αυτόν, για την αγάπη. Αλλά η αγάπη αυτή δεν είναι η αγάπη που σώζει. Είναι αγάπη σαρκική, είναι αγάπη κοσμική, είναι αγάπη που τον άνθρωπο τον καταστρέφει. Η αγάπη εκείνη που σώζει τον άνθρωπο και που λείπει από τους περισσότερους, διότι ούτε καν ποτέ το πονιαστήκαμε που λέμε, δεν το σκεφτήκαμε ποτέ, άραγε εγώ αγαπώ πράγματι όπως θέλει ο Χριστός και όπως αγαπά ο Χριστός, όπως αγαπά ο Θεός, αγαπώ εγώ. Και εάν δεν αγαπώ για τον α ή β λόγο, γιατί είμαι άνθρωπος, γιατί με έβρισαν, γιατί με συκοφάντησαν, γιατί με αδίκησαν, γιατί με έκλεψαν, γιατί με ατίμασαν, πως θα βρεθώ αύριο, Θεέ μου βόχισέ με, φώτισέ με. Δεν το έχουμε πιάσει καν αυτό το θέμα και εφόσον αγωνιζόμεθα για τόσα άλλα περιστατικά στη ζωή μας και καλώς κάνουμε, ειδικά για αυτό που λέγεται αγάπη, για την αρετή αυτή δεν αγωνιζόμαστε όσο πρέπει. Δυστυχώς λείπει και στην εκκλησία η αγάπη και στην πολιτεία λείπει η αγάπη. Μπορεί να φτάσεις και στο Πατριαρχείο που λέει ακόμη και να μην βρεις αγάπη. Να πας στην τελευταία καλύβη ενός μοναχού και να μην βρεις αγάπη προς Θεόν και προς τον άνθρωπο. Διότι η αγάπη έχει δύο παρακλάδια. Προς τα πάνω και προς τα πλάγια. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου και τον πλησίον σου σε Αυτόν. Είναι ο άνθρωπος σε μια νεκρή γωνία εδώ που πρέπει πάντοτε οι ενέργειές του, οι σκέψεις του, οι αποφάσεις του να είναι προς τη δόξα του Θεού και προς την εξυπηρέτηση του πλησίον. Μπορεί να πας σε παραδείγματι σε ένα παλάτι και να μην βρεις αγάπη. Να βρεις θόνο, να βρεις ζήλια, να βρεις ψέματα, να βρεις απάτες, κομπίνες, πράγματα, δολιοφθορές εναντίον των άλλων και ούτω καθεξής. Μπορεί να πας σε τελευταίο σπίτι και εκεί να μην βρεις αγάπη. Να ακούσεις και βλαστήμιες ακόμη, να ακούσεις πράγματα, θαύματα. Δεν υπάρχει αυτή η αγάπη, η αγάπη του Θεού. Η υπερέχουσα πάντα νου. Αυτή η αγάπη δεν υπάρχει στους περισσότερους μας. Και το λυπηρό είναι όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά το ότι δεν κάνουμε κάποια προσπάθεια κάπως να αποκτήσουμε. Αν όχι ολοκληρωτική την αγάπη, τελεία την αγάπη, αλλά έστω και ένα μέρος. Διότι ο Χριστός μας είναι με τους αγωνιζομένους ανθρώπους. Είναι με τους αγωνιζομένους. Με τους αδιαφόρους δεν είναι ο Χριστός. Όταν με δει λοιπόν εμένα αγωνιζόμενο, όταν δει η μητέρα το παιδάκι και παλεύει να σηκωθεί, το συμπαθεί, του παραστέκεται, το πιάνει από το χέρι, το διευκολύνει μέχρι που να μάθει να περπατάει. Όταν όμως αδιαφορεί, δεν θα το βοηθήσει. Όταν μια μάνα πάει ένα σκουλικάκι στη φωλιά ή νερό και μέσα στα πέντε πουλιά υπάρχει και ένας τεμπέλης ο οποίος δεν ανοίγει το στόμα του Τι θα κάνει, δε, θα το δώσει στους άλλους και αυτόν θα τον αφήσει, διότι αυτός δεν μπέλιστη δεν θέλει. Ή θα το αφήσει κάτω και θα πάει να ταλίξει το στόμα του τον ταΐσει. Έτσι είναι ακριβώς στην περίπτωση αυτή. Όσο κινηθεί ο άνθρωπος, όσο ενδιαφερθεί ο άνθρωπος, τόσο ακριβώς θα πάρει. Είναι, λέγω, κάτι που λείπει σήμερα κατεξοχήν από τον κόσμο. Δεν υπάρχει αγάπη στους λαούς, δεν υπάρχει αγάπη στις κοινωνίες, δεν υπάρχει αγάπη στην Εκκλησία. Και όταν λέμε δεν υπάρχει αγάπη, λέμε δεν υπάρχει Θεός. Διότι ο Θεός είναι η αγάπη. Ο μη έχων Θεών δεν έχει αγάπη. Πού θα την βρει την αγάπη? Θα ζητήσεις πορτοκάλια χωρίς να έχεις πορτοκάλια? Πόσον το πορτοκάλι να πόρει έτσι πορτοκάλια. Θα ζητήσεις λεμόνια χωρίς να έχεις λεμόνια. Έχετε διαβάσει ποτέ σας αναφορικός με το θέμα της αγάπης που βρίσκεται? Πού μπορεί να τα αγοράσει κανείς? Πώς μπορεί να το κατακτήσει κανείς? Γράφει ο Παύλος στο 5ο κεφάλαιο Γαλάτας, ε22, και ξέρετε πώς το παρουσιάζει? Ως καρπόν του πνεύματος. Ο δε καρπός του πνεύματος εστί αγάπη, χαρά, αγαθοσύνη, πραότης, Χριστότης, εγκράτεια. Αυτά είναι καρποί του πνεύματος. Δεν πουλιώνται αυτά σαν αρετές, ούτε αγοράζονται. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να αποκτήσει το δέντρι που του κάνει σαν καρπόν την αγάπη. Πόσο λοιπόν πνεύμα Άγιον δεν έχει και κατά συνέπεια Θεό δεν έχει, γιατί το πνεύμα το Άγιον είναι Θεός, δεν μπορεί να έχει και αγάπη. Και δεν μπορούμε να λέμε στον άλλον να έχετε αγάπη. Πού να τη βρούνε, εφόσον στην Εκκλησία δεν πάνε, εφόσον δεν εξομολογούνται, εφόσον δεν κοινωνούνε, δεν έχουν χάρη Πνεύματος Αγίου, κατά συνέπεια δεν θα έχουν και αγάπη. Πού να τη βρουν την αγάπη? Να κάνουν ψεύτικη αγάπη, να κάνουν καλή διχόνοια και καλή και κακή ομόνοια? Αυτά δεν ταιριάνε. Πρέπει να είναι καλή και να είναι αγάπη πραγματική. Δυστυχώς λέγω, και το λέγω για μας που λέμε ότι θρησκεύουμε, δεν υπάρχει αυτή η μεγάλη αρετή για την οποία ο Ιωάννης ο Υψηπέτης αυτός είχε κατασταλάξει και είχε πλέον στα γεράματά του και στις τελευταίες ημέρες ακόμη και ώρες του θανάτου του κλείσει το κηρυγμά του στο «αγαπάτε αλλήλους». Και όταν ερωτήθηκε μάλιστα από τους μαθητάς του, «Δάσκαλε, δεν έχεις τίποτα άλλο να μας πεις?» «Όχι», λέει. «Αυτό να φροντίσετε να εφαρμόσετε». Όταν ο άνθρωπος εφαρμόσει πραγματικά το «αγαπάτε αλλήλους», το θέμα ελήφθη σχεδόν. Διότι πάει να πει ότι έχει το Θεό μέσα του και έχει σχέση με το Θεό για να φτάσει στο σημείο να αγαπήσει τον συνανθρωπών του και τον Θεόν του. Να εφαρμόσει δηλαδή τις δύο αυτές εντολές. Εμείς στεκόμαστε με έναν τρόπο δικό μας έναντι του Χριστού και της σωτηρίας. Μόνοι μας βγάζουμε βαθμούς. Μόνοι μας βγάζουμε αποφάσεις. Νομίσματα πολλά κυκλοφορούμε. Ακούτε πολλές φορές που λένε «εγώ νομίζω». Δεν είναι έτσι. Εγώ φαντάζομαι. Κύβδηλα νομίσματα αυτά. Δεν περνάνε στην τράπεζα του Θεού. Γι' αυτό όσους ανθρώπους πλησιάσεις, τόσους τρόπους θα βρεις και θα διαβάσεις επάνω των σωτηρίας. Πως ο τρόπος είναι ένας. Για όλους τους ανθρώπους. Το μονοπάτι είναι ένα. Η πόρτα που ανοίχτη στο καταπέτασμα του ναού όταν ο Χριστός είπε το τετέλεσε στο σταυρό είναι μία, η ωραία λεγόμενη πύλη των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να εισέλθει ο άνθρωπος στα Άγια των Αγίων, να φτάσει στον ουρανό ή μη μόνον δια της ωραίας πύλης. Να πάει αλαχώθεν, δεν μπορεί. Ωραία το έχει η Εκκλησία μας. Έχει αρχαγγέλους με σπαθιά στις πόρτες και φυλάνε και τους διώχνουν αυτούς που πάνε να μπουν από το παραπόρτι. Στη μέση. Εκεί στον Αδάμ θα πας στον καινούριο τον Χριστό και εκεί στην Εύα την καινούρια θα πας την Παναγία. Από εκεί θα γίνει η συνδιαλλαγή και από εκεί θα σου δώσουν το εισιτήριο να εισέλθεις δια της λεγόμενης ωραίας πύλης. Από εδώ δεν μπορεί να μπεις ούτε από εκεί. Στην παραβολή, αν θυμίστε, του μεγάλου δείπνου που κάποιος έφτασε μη έχων έγνημα γάμου μέχρι μέσα, τον έπιασαν από τα αυτή και τον έκαναν σηκωτών. Τι του λέει, τέρε, πόσες ήλθες όβε, μη έχων έγνημα γάμου, έξω, όπου βρυγμός και ο τριγμός των οδών. Δεν πρόκειται να γλιτώσει κανένας. Είναι ειδικός ο τρόπος που θα σωθεί ο άνθρωπος. Ούτε εργοσωτηρία υπάρχει, ούτε ανθρωποσωτηρία υπάρχει, ούτε αυτοσωτηρία υπάρχει, Χριστοσωτηρία υπάρχει. Και λέγω, οι άνθρωποι ως επιτοπλίστων φτιάχνουν έναν τρόπο δικό τους και επαναπαύονται. Και γνωρίζετε ότι, αν δεν το γνωρίζετε, γνωρίστε το, ότι για κάθε άνθρωπο υπάρχουν τέσσερες γνώμες. Η μία γνώμη είναι των ανθρώπων που μας βλέπουν για πρώτη φορά ή μας βλέπουν έξω από το σπίτι και έξω από τη δουλειά. Εκδίδουν ένα πιστοποιητικό για μας που πολλές φορές είναι ελαφρυντικό και καλό, αν πέρναγε κάπου, αν είχε πέρασει. Υπάρχει μια άλλη ακόμη κατηγορία ανθρώπων και μια τάξη και μια γνώμη που εκδίδει πιστοποιητικά για τον εαυτό μας, που είναι οι δικοί μας, που μας ξέρουν από πιο κοντά, από τη ζωή μας, από τη συναλλαγή μας, από την καθημερινή τριβή. Εκδίδουν και αυτό και αυτοί κάτι για μας, αλλά δεν μπορεί να μας κολλάσει ούτε και να μας σώσει όμως. Δεν περνάει για πουθενά. Υπάρχει ακόμη η γνώμη η δικιά μας, που εμείς ξέρουμε καλύτερα τον εαυτό μας και από αυτούς που μας έχουν εξωτερική εντύπωση για μας, και από τους δικούς μας που συναλλασσόμεθα πιο πολύ έχουμε ορισμένα κρυφά, τα οποία τα ξέρουμε μόνο εμείς. Και αν κληθούμε να κάνουμε ένα πιστοποιητικό για τον εαυτό μας, θα διαφέρει και τον άλλον δύο. Τρία είδη πιστοποιητικών μέχρι αυτή τη στιγμή, τα οποία δεν πρόκειται να περάσουν πουθενά. Δεν έχουν ισχύ για τίποτα, ούτε να μας σώσουν, ούτε να μας κολλάσουν. Υπάρχει ένα τέταρτο πιστοποιητικό που αντιπροσωπεύει την πραγματική γνώση και την πραγματική γνώμη επάνω στον καθενός των εαυτών. Είναι του Χριστού η γνώμη. Τι λέγει ο Χριστός για μένα αυτή την ώρα? Αν παραδείγματι σε κλάσμα δευτερολέπτου με καλέσει, δεν θα ερωτηθεί ούτε ο κόσμος που με ξέρει εξωτερικός, ούτε ο εσωτερικός, ούτε εγώ αυτός. Θα δοθεί εντολή, ο Παναγόπουλος θα πάει στα Τάρταρα. Παναγόπουλος θα πάει εκεί. Ουδής άλλος μπορεί να έχει γνώμη. Δεν του χρειάζεται ούτε ψευδομάρτυρες, ούτε πιστοποιητικά. Είναι αυτός ο οποίος ετάζει καρδίας και νεφρούς. Και αυτό πρέπει να απασχολεί κάθε άνθρωπον. Και αλλή μονό του, αν τον άνθρωπο τον βρει ο Χριστός διά του θανάτου του, σε κατάσταση όχι με αρετές τέτοιες που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος. Στις 17 του μηνός εορτάζει ο προφήτης Δανιήλ μαζί με άλλους Αγίους. Διαβάστε εκεί στο Συναξάρι να δείτε μέσα στη ζωή του και ένα θαύμα, το οποίο υπάρχει βέβαια και στην Παλαιά Διαθήκη, μπορείτε να το διαβάσετε στο πρώτο κεφάλαιο του Δανιήλ, όπου ο Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς έκανε ένα τραπέζι ένα βράδυ και έπινε ίνων ενώπιον χιλίων παλακών. Κατ' την στιγμή ο Δαρίος ο Πέρσης τον πολιορκούσε απ' έξω, αλλά διότι αυτός είχε ένα φρούριο απροσπέλαστο και τροφές μέσα για χρόνια, αδιαφορούσε. Ας τον Δαρίο να σκοτώνεται εκεί απ' έξω και εμείς εδώ να γλεντήσουμε. Εν τη γεύση, λέει, του άρτου ίνου, πάνω στο κρασί ήρθαν σε κέφι. Και ο πατέρας του, όταν πήρε εχμαλώτους τους Εβραίους 70 χρόνια στη Βαβυλωνία, επήρε μαζί και τα Άγια Σκεύη από τον ναό του Σολομώντος, του Θεού τα σκεύη. Και πάνω στο κέφι, στο κρασί, έσπευσε και έβγαλε από τα αρχεία του αυτά τα σκεύη. Ποτήρια, άλλα, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει ένας ναός. Και έπιναν ίνων οι παλακές του και αυτός και οι φίλοι του δια των σκευών αυτών. Εκείνη τη στιγμή, και είναι παραπλησία δε να έχετε υπόψη σας η εποχή, διότι και εμείς τα ιερά και τα όσια τα καταπατούμε σήμερα, άλλοι λίγο και άλλοι πολύ, Εκεί τη στιγμή που ήταν επάνω στο κέφι, βγήκε ένα χέρι επάνω στο κονίεμα, χωρίς να φαίνεται ποιος το έχει αυτό το χέρι, και άρχισε να γράφει. Όταν το είδε κάποιος και το πληροφορήθησαν στη συνέχεια όλοι, νεκρική σιγή. Ετόλμησαν πολλοί να ερμηνεύσουν, προσπάθησαν, αλλά ο βασιλεύς όταν το είδε το θεώρησε για γρουσουζιά και άρχισε να τρέμει και τα πόδια του να πηγαίνουν και να έρχονται. Εκεί που ήταν παραλήρημα από φωνές και από τραγούδια κλπ, η νεκρική σιγή εθορύβησε τη βασίλισσα η οποία υπήρχε μέσα. Τι έγινε? Γιατί σιώπησαν? Και έρχεται και βλέπει ένα βασιλιά κατά κίτρινο σαλεμόνι και ένα τρένο. Ζήτη βασιλεύ, του λέει. Τι να ζήσει ο βασιλιάς και πράσινα λόγα? Ποιος μπορεί να βάλει την καρδιά του βασιλιά στο χέρι, στις τέσσερις? Εκάλεσαν τους χαλδαίους, εκάλεσαν τους σοφούς να το ερμηνεύσουνε, κανένα δεν το ερμήνευσε. Πονηρή η βασίλισσα εθυμήθη ότι στις φυλακές φυλάσσεται ένας ονόματι Δανιήλ, ο οποίος είχε ερμηνεύσει τα όνειρα του πατέρα του. Κατά συνέπεια αυτός ο σοφός άνθρωπος, ο Εβραίος, θα μπορεί να δώσει μια απάντηση. Και ειδοποιούν αμέσως, κατόπιν υποσχέσεων, ότι αν δώσει την ερμηνεία και λοιπά που πρέπει, που είναι σωστή, θα έχει τιμές, θα έχει χρυσές αλύσεις και. Ετοιμάστηκε, εν πάση περιπτώσει, επλήθη, εξηρίστη ο Δανιήλ και πήγε στο ανάκτορο. Του είπε σχέτη, λέει, δεν χρειάζεται αυτά να τα κρατήσεις, διότι οι ερμηνείες είναι του Θεού. Και διαβάζει εκεί επάνω, νεκρική σιγή, όλοι είχαν καταπεί τη γλώσσα τους. Το κλασικό αυτό, μενέ, μενέ, θεκέλ, ουφαρσίν. Αυτό λέει εδώ. Και πώς ερμηνεύεται, λέει αυτό, αλλά πώς ερμηνεύεται? Ότι εμετρήθη η βασιλεία σου και ευρέθη ελλιπής. Από το Θεό εμετρήθη. Εζυγίστη η βασιλεία σου και ευρέθη ελλιπής. Και απόψε το βράδυ η βασιλεία σου διακόπτεται και παραδίδεται εις τον Δαρίον των Πέρσιων. Κόκο, η πάντης. Ο Δαρίος τι είχε κάνει? Μέσα στη Βαβυλώνα περνάει ο Εφράτης ποταμός. Κατόρθωσε να διοχετεύσει, να φτιάξει κήτην ένθεν και εκείθεν της Βαβυλώνος και να διοχετεύσει το είδωρ έξω της πόλεως και από την κήτη μέσα να έρθει και τον έσφαξε σαν κατσίκι το βράδυ εκείνον. Αυτό τον κύριο, ο οποίος χειροκροτεί το από τους άλλους και είχε την τόλμη να διαπομπεύσει τα ιδεαρά και τα ουσία του Θεού. Έτσι και εμείς μετράμε και ζυγίζουμε, ακούμε και δεχόμεθα τον ψεύτη κόσμο που έχουμε γύρω μας, που είναι κακά για λόγο του. Κάθε στιγμή εμείς πεθαίνουμε, μας κοροϊδεύουν και μας λένε ότι αύριο θα είσαι πάνω, θα είσαι πάνω. Χωρίς να λέμε ποτέ του ανθρώπου την αλήθεια και να τον βοηθάμε να έρθει τον εαυτόν του όσο ο Θεός του έχει να ζήσει τον κόσμο τούτον για να σωθεί. Διότι από εδώ γίνονται τα συμβόλαια, από εδώ υπογράφονται τα χαρτιά και εξασφαλίζουν τη ζωή στην αιωνιότητα. Από εδώ, όχι εκεί, από εδώ. Και ο φωτογραφικός φακός του θανάτου, όπου βρει τον καθένα, θα υπάρχει στην αιωνιότητα. Γίνεται ένα ρετουσάρισμα, όπως τα λέγαμε, δια των μνημοσύνων, δια των λειτουργιών, δια των αγαθοεργιών, στο όνομά μας, από τους προσφυλείς μας και από την Εκκλησία, αλλά όταν υπήρξε ριζική απιστία και αδιαφορία από εδώ, σε αυτόν δεν μπορεί να βοηθήσει τίποτα. Διότι σε ερηματικά αυτός δεν ήθελε να δημιουργήσει φάκελο με τον Χριστό. Δεν ήθελε να έχει καμία δοξοληψία με τον Χριστό και εφόσον από εδώ μόνος του δεν έγινε αίτιος ή ικανός να μπορεί να βοηθηθεί και να απολαμβάνει αυτά τα οποία στέλνει η Εκκλησία μέχρι στην τελεία των αιώνων, η Ορθόδοξος μόνο. Η Ορθόδοξος. Προτεσταντικές λεγόμενες εκκλησίες δεν έχουν καν θυσία. Ο παπισμός δεν έχει θυσία. Κατά συνέπεια όποιος πεθάνει από εκεί πάει σαν το στυλί σαμπέλ. Δεν έχει να πας στην προσφορά σου, να πας στα ονόματα, να κάνεις μνημόσυνα, τίποτα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Διότι δεν υπάρχει αγιασμός, δεν υπάρχει μετουσίωση, δεν υπάρχει μυστήριο. Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία από αποστολικών ημερών, από την πρώτη Εκκλησία του Ιακώβου, διαβάστε την ακολουθία, θα δείτε θυσία υπέρ των κεκοιμημένων. Μνημόνια Εκκλησία. Καθή λοιπόν στιγμή εμείς λέμε ζήσει, και αυτός επέτυχε, και αυτός είναι φτασμένος, και αυτός ξέρει να ζήσει, και είναι ξύπνιος και είναι ατσίδας, έρχεται ο Μπόγιας του Θεού και λέγει άφρον ταύτην τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσιν, οι σατανάδες, όχι εγώ, από σου. Άδε ετοίμασας, τι νιέστε, ομορφιές, γλέντια, στοιχεία, θέσεις, ακίνητα, το κίνητα, τη βή, καταθέσεις, πράγματα. Α, δε, η τίμα σας τίνιες. Να μπορούσε ο άνθρωπος να φιλοσοφήσει επάνω σε αυτές τις σκέψεις, θα άλλαζε άρδιν ζωή. Δεν έφερες τίποτα, ούτε θα σηκώνεις τίποτα που θα φύγεις. Γι' αυτό και ακριβώς τα σάβανα δεν έχουν βάλει τσέπες. Που μπορούσαν να βάλουν μια τσεπούλα για το μαντίλι. Ούτε μαντίλι. Τίποτα. Δεν έφερες τίποτα. Εισαχθήσει στον κόσμο, εισερχόμενο στον κόσμο, δεν θα κρατάς τίποτα εξερχόμενο από τον κόσμο. Φιλοσόφησε λοιπόν ότι είσαι διαχειριστής και πρόσεξε, μη σε συλλάβει η ασφάλεια του Θεού σε ώρα που δεν είσαι τακτοποιημένος. Και διότι ο θάνατος είναι αβέβαιος, ο άνθρωπος πρέπει να ανά πάσα στιγμή να περιμένει τον κλητήρα του Θεού και να έχει μαζί του το εισιτήριο, όχι βγαλμένο και στο σπίτι, όπως ορισμένοι έχουν ταυτότητα, αλλά την έχουν αφήσει στο σπίτι και έτσι κοιμώνται στο ρούσιο καμιά βραδιά, γιατί τους πιάσαν έξω και δεν είχαν ταυτότητα, μέχρι που την άλλη μέρα τη φέραν και κοιμηθήκαν στο κρατητήριο πολύ. Έτσι κάνει περίπου και ο Θεός. Μεγαλύτερα λοιπόν αρετή που δείχνει στον άνθρωπο ότι είναι άνθρωπος, για τον άνθρωπο που δεν έχει αγάπη, δεν είναι καν άνθρωπος. Ας λέει ότι είναι άνθρωπος. Ας λέγεται άνθρωπος. Ας είναι φτιαγμένο να θωρεί τα επάνω, να δικαιολογεί τη λέξη άνθρωπος. Αλλά δεν είναι καν άνθρωπος. Για τον άνθρωπο ο οποίος δεν αγαπά, είναι θηρίο σε ένα βαθμό. Και μάλιστα σύνολων θηρίων πολλές φορές ο άνθρωπος. Τα θηρία έχουν μία ιδιότητα. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει ταυτοχρόνως πολλές. Και του χείρου την ιδιότητα, και της αλεπούς την ιδιότητα, και του λύκου την ιδιότητα, και της ιένης την ιδιότητα, και του λιονταριού την ιδιότητα. Τα πάντα μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Και γι' αυτό λέγω χρειάζεται κάποιος αγών και κάποια προσοχή για να φτιάχνει. Μεγαλύτερα αρετή είναι η αγάπη κατά την γραφή και κατά τους πατέρας η διάκριση. Και αυτή η αγάπη δεν μπορεί να θεωρηθεί αγάπη τελεία με αποτελέσματα σωστά εάν δεν ενεργηθεί με διάκριση. Αγαπάει η μητέρα το παιδί, κόπτεται, θυσιάζεται. Αν όμως όταν το παιδί στέλνει την αγάπη δεν την κλείσει στο δωμάτιο και κατεβάσει τη μαγκούρα και του σπάσει τα παίδια, αυτή η αγάπη φέρει αντίθετα αποτελέσματα. Εδώ χρειάζεται διάκριση, το παιδί να πάει από εκεί και τώρα πρέπει να τη φάει για να σωθεί. Αυτό είναι ένα κάτι το οποίο σε πολλούς ανθρώπους δεν χρησιμοποιείται. Αγάπη, αλλά με διάκριση αγάπη. Σήμερα αν αναζητήσεις, βλέπεις ότι δεν υπάρχει αυτή η αγάπη. Πας σε έναν άνθρωπο και λες, επάνω είναι η κυρία τάδε, που ξέρεις ότι τρώγανε τα σάλια τους. Και σου λέγει ψυχρά, δεν ξέρω. Είναι δυνατόν, δεν το μπορέσω. Γιατί, διότι εψυχράνθη η αγάπη. Κάτι έγινε αυτή. Από πάνω τα σεντόνια της ατίναξε, πάει η αγάπη, τίναξε και την αγάπη στην άκρη. Ο σκύλος κάτι έκανε από εκεί, η γάτα κάτι έκανε από εκεί, η κότα κάτι έγινε από εδώ, η κατσίκα έφαγε εκείνο. Λόγος οικούστη ψεύτικος, η αγάπη πάει στην άκρη, περίπατε η αγάπη. Έξω Χριστέ τώρα, εκδίκηση, ικανοποίηση από εδώ και κάτω. Και τα πράγματα όπως ξέρετε αλλάσουν. Ο ηγαπημένος μαθητής, ο Ιωάννης, που γι' αυτόν πολλοί σκανδαλίζονται, γιατί αυτό να λέγεται ηγαπημένος, έχει γράψει κατεξοχήν για την αγάπη. Ο κατεξοχήν υμνοδός της αγάπης είναι ο Απόστολος της αγάπης. Πολλοί σκανδαλίζονται μάλιστα, γιατί να κάνει ο Χριστός μας διάκριση και αυτόν να τον έχει ως αγαπημένον μαθητήν, να τον έχει ως τον επιστήθιον μαθητήν κλπ. Αυτό θέλω να ξέρετε, δεν είναι του Χριστού μας ενέργεια, δεν είναι από πάνω η ενέργεια, είναι από κάτω. Γιατί λέγεται πρώτα επιστήθιος? Επιστήθιος λέγεται όχι αν του δοθεί κάποια τιμή ή να τον ξεχωρίσει από τους άλλους. Είναι κάτι που το πήρε τη Μεγάλη την Πέμπτο βράδυ, όταν τρώγανε το μυστικό δείπνο γύρω γύρω στην τροφιά με το Χριστό μας στη μέση. Ο Κύριος είπε ότι κάποιος εξημών απόψε το βράδυ θα με παραδώσει. Παράξενο πράγμα, έπεσε σαν βόμπα ατόμου αυτό το πράγμα. Ο Πέτρος που καθόταν απέναντι στην τροφιά έκαμε νεύμα, όπως λέει ο Ευαγγελιστής, στον Ιωάννη, ο οποίος Ιωάννης εκαθόταν στο αριστερό μέρος του Χριστού μας, και τον ερώτησε, του είπε με νεύμα, για ρώτησέ τον ποιος είναι. Και έγειρε ο Ιωάννης προς τον Κύριο, προς το στήθος του, και τον ερώτησε. Και ο Χριστός μας είπε, εκείνος που θα βουτήξω τον άρτον στο πιάτο και του το δώσω, αυτό θα είναι. Αυτό λοιπόν το ότι έγειρε στο στήθος του Χριστού μας για να εξυπηρετήσει την περιέργεια του Πέτρου που ήταν απέναντι, τον βγάλαμε και τον λέμε επιστήθιον, διότι επέπεσε το βράδυ εκείνο στο στήθος του Χριστού να κάνει αυτή την ερώτηση. Πού είναι η αγάπη εδώ και το ξεχώρισμα αυτή? Δεύτερον, λέγεται ηγαπημένος όχι διότι ηγαπήθη πολύ, διότι ηγάπησε πολύ. Αν εμείς έχουμε λιγότερη αγάπη του Χριστού, είναι γιατί έχουμε μικρότερο δοχείο. Πώς λέγει την ώρα της δοξολογίας σε μια στροφή? Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Με ό,τι δοχείο σε μέγεθος φέραμε εδώ, τόσα να μας δώσεις. Ακριβώς τόσα θα σας δώσω. Χριστός μας είναι Νιαγάρας. Έχετε πάει στο Νιαγάρα? Θα πάτε στο Νιαγάρα να τον δείτε τι φέρνει, τι κατεβάζει από την Αμερική. Θα σκοθεί η τρίχα σας. Που μπορείς να φορτώσεις ωκεανούς ολοκλήρους, ε. Όσον εσύ πηγαίνεις με μια δακτυλίθρα δοχείων, τόσα θα πάρεις. Ο άλλος θα πάει με ένα ποτήρι, θα πάρει περισσότερο. Ο άλλος θα πάει, ξέρω εγώ, με ένα άλλο μεγάλο δοχείο, θα πάρει περισσότερο. Από μια κουβά, ο άλλος δεν ξέρω τι. Όσο δοχείο πας, τόσο θα πάρεις από τον Χριστό. Όσο λοιπόν είσαι κουμπωμένος, είσαι σπάγκος και αγαπάς λίγο, λίγο θα πάρεις. Λίγο θα αγαπηθείς. Εδώ μια μάνα που έκαμε από την ίδια κοιλιά τα παιδιά, σε ένα έχει ξεχωριστά δυναμία. Προσωποληπτή, όχι, διότι αυτό φαίνεται δεξιότερο, φαίνεται καλόβουλο, είναι έτοιμο. Εγώ μαμά θα πάω εκεί που δεν πηγαίνει ο άλλος ο Μουρτάρης, εδώ που δεν πηγαίνει η άλλη κλπ. Όχι να πάει εκείνη κλπ. Εγώ μαμά θα πάω. Είναι φυσικό λοιπόν να τη κλέψει την καρδιά αυτήν της γυναικός, αυτής της μάνας, η συμπεριφορά αυτού του παιδιού. Αυτό είναι στην περίπτωση αυτή. Δεν έχει προσωπικά. Και αυτός ο Χριστός είναι προσωπολήπτης, να τον Ιωάννη τον λέει αγαπημένον. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Αυτός ηγάπησε πρώτα, γι' αυτό και ηγαπήθη. Αυτό και γίνεται σε κάθε άνθρωπο. Είναι ελεύθερος άνθρωπος να πάρει όλη την αγάπη της θεότητος, και εξαρτάται το πώς θα πολιτευτεί. Εντολή λοιπόν είναι καθαρά εδώ από τον ηγαπημένον μαθητή. Διαβάστε αν θέλετε περί αγάπης κατεξοχήν στην καθολική του επιστολή την πρώτη. Θέλω να γνωρίζετε ότι ο Ιωάννης είναι συγγραφεύς 5 βιβλίων. Είναι του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, είναι 3 επιστολών καθολικών, πρώτη, δευτέρα και τρίτη, και της Αποκαλύψεως. Είναι ο μεγαλύτερος συγγραφεύς μέσα στην Καινή Διαθήκη, ο ηγαπημένος αυτός μαθητής του Κυρίου μας. Στο κεφάλαιο Δέλτα και Έψιλον κατεξοχήν στην πρώτη καθολική επιστολή έχει μιλήσει πολλά πράγματα περί αγάπης και έχει συνδέσει την αγάπη με το Θεό. Ακούσετε μερικούς στίχους και μερικές προτροπές. Διαβάζω στο στο τέταρτο κεφάλαιο της πρώτης καθολικής επιστολής του Ιωάννου, στίχος 7 και κατωτέρω, λέγει: «Αγαπητοί, αγαπώμεν αλλήλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστί, και πάσο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται και γινώσει το Θεόν. Ομοί αγαπών ουκ έγνω το Θεόν, ότι ο Θεός αγάπη εστί». Δηλαδή, δεν μπορείς να αγαπήσεις άδολα, γνήσια, ειλικρινά, σωτήρια, χωρίς το Θεό. Ό,τι άλλη αγάπη και αν παρουσιάσεις, που έχει λόγους σαρκός, που έχει λόγους συμφέροντος, που έχει λόγους εγωιστικούς, κοσμικούς κλπ, αυτή δεν είναι αγάπη. Η αγάπη πραγματική είναι εκείνη που απορρέει από τον Θεό. Ο Θεός, λέει, είναι αγάπη, και μόνον ο αναγεγεννημένος, αυτός μόνον μπορεί να έχει αγάπη πραγματική. Η εντολή είναι: όχι αγαπάτε μερικούς, αγαπάτε αλλήλους, τους πιάνει όλους μέσα. Όλους, λέει, να τους αγαπάτε. Τώρα βέβαια ορισμένοι είναι και εχθροί στη μέση, μας έχουν κάνει κάποτε κακό ή συνεχίζουν ακόμη να πολιτεύονται άσημα, κακά εναντίον μας. Δεν κάνει διάκριση στην περίπτωση αυτή, διότι σε άλλο μέρος ο Χριστός μας λέγει: αν αγαπάς, λέει, αυτόν που σε αγαπά, λέει, χάρισε εστί. Αυτό το κάνουν και οι αμαρτωλοί. Δανείζει ο ένας τον άλλον για να το δανείσει ο άλλος αύριο εκείνον. Από το Θεό δεν δικαιούνται τίποτα. Θα αγαπείς εκείνον ο οποίος σε μισεί, τότε θα φανεί ότι κατέχεσαι από ανώτερα αισθήματα, έχει σχέση με το Θεό. Μα ο Θεός αγαπάει όλους εξίσου. Ναι, όλους εξίσου τους αγαπάει. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους, και βγάζει τον ήλιο επί πονηρούς και αγαθούς. Δεν θα μπορούσε ο Θεός στις Μιχαλίδες το σπίτι να μην βγάνει ήλιο? Δεν θα μπορούσε στου Μιχού το σπίτι να μην βγάνει ήλιο? Δεν θα μπορούσε στου πόρνου, του κλέφτου, του βλαστήμου το σπίτι να μην βγάζει ήλιο? Και εις το δωμάτιο να μην υπάρχει αέρας? Δεν το μπορεί αυτό ο Θεός? Για διάβασε τα περιστατικά της εξώσεως από την Αίγυπτο. Διάβασε τις 10 πληγές του Φαραώ. Θα δεις εκεί στην 9η πληγή τι έγινε. Σκότος, λέγει, εφόλην την Αίγυπτο. Και έμειναν καθυλωμένοι από το σκοτάδι οι Αιγύπτιοι 3 ημέρες και 3 νύχτες. Δεν μπορούσαν να σκοθούν καν, τέτοιο σκοτάδι. Ούτε δια ψαφής δεν μπορούσαν να περπατήσουν. Σε όλα όμως τα σπίτια, τα Ισραηλιτικά και τα διαμερίσματα, υπήρχε φως. Ξέρεις τι είναι να έχεις νοικιάσει σπίτι σε έναν Αιγύπτιο και αυτό στο διπλανό διαμέρισμα να έχει σκοτάδι και καθυλωμένος κάτω, και εσύ ο Εβραίος δίπλα να κυκλοφορείς? Αυτός είναι ο Θεός. Δεν άλλαξαν οι δυνάμεις του, ούτε περιορίστησαν οι δυνάμεις του. Αυτός είναι ο Θεός. Είναι εκείνος που μπορεί, κάθε στιγμή είναι εδώ, έχει σκοτάδι δίπλα να έχει φως. Κάθε στιγμή εδώ, έχει δροσιά δίπλα να καίγεται το σύμπαν. Έχει την δύναμη, είναι ο Θεός. Είναι ο Θεός του ηλίου. Είναι ο Θεός του ανέμου. Είναι ο Θεός της θαλάσσης. Είναι ο Θεός της κολοκύνθης. Είναι ο Θεός του Λίβα. Διαβάσετε το 4ο κεφάλαιο του Ιωνά. Να δείτε τι είναι ο Θεός. Τα πάντα κρατάει στο χέρι του και τα διευθύνει αυτός. Αδιαφόρως εμείς αν τον πεθάναμε και τον κυδέψαμε. Δεν υπάρχει Θεός και υπάρχουμε εμείς, διότι κάναμε μερικές εφευρέσεις και πέθανε ο Θεός. Ώστε πέθανε ο Δημιουργός, εφεύρεση τι είπα να πει? Πραγμάτων ετοίμων. Κάποιος άλλος τα έφτιαξε, ποιος τα βρήκε? Γι' αυτό λέγεσαι και εφευρέτης. Τα βρήκε. Είναι σαν να ψάχνεις κάτι εκεί, στο σπίτι σου κλπ, και να σκάψεις ένα μέρος και να πέσουν 1000 λίρες. Σε είχε βάλει ο πατέρας σου. Ξέξυπνος τώρα εσύ που βρήκες τις λίρες, Εκείνος που τις είχε βάλει εκεί δεν είναι τίποτα αυτός. Γιατί εκεί έχουμε πάει τώρα. Σε βρέτησε, αντί να ντρέπεσαι που δεν τα έχεις βρει τόσα χρόνια. Να πεις πού ήμουν τόσα χρόνια. Εδώ υπήρχαν αυτά. Και αυτά μόνον υπάρχουνε. Ζαλίζεται ο άγγελος το τι υπάρχει ακόμη πίσω. Γιατί εκείνα που ξέρει ο άνθρωπος σήμερα, με σχέση με εκείνα που δεν ξέρει, δεν είναι τίποτα. Έχετε τη γνώμη ότι έκαμε λάθος το χαρακτηρισμό ο Σωκράτης? Όταν είπε ξέρω δεν ξέρω τίποτα. Ποιος ο Σωκράτης? Εμείς πού? Παρότι είμαστε από γονή του, ούτε αυτό το καταλαβαίνουμε, ούτε αυτό το κάνουμε. Τέλος πάντων.
Η εντολή λοιπόν είναι γενική. Και όχι η αγάπη των χιλέων ζητάει, αγάπη της καρδίας. Ούτως ποιήσει λέει ο πατήρ ημών, εάν δεν συγχωρήσετε, δεν αγαπήσετε τον άνθρωπο εκ των καρδιών ημών. Διότι εμείς καμιά φορά λέμε σχόρεσέ με γιατί πάω να κοινωνήσω. Σχωρεμένο να είσαι. Απάντηση. Ή ο άλλος λέγει άσε με τώρα γιατί πάω να κοινωνήσω. Δηλαδή θα γυρίσω να στα πω. Τέτοιες αγάπες υπάρχουν πολλές. Τέτοιες καλημέρες λέγονται πολλές. Τέτοιες φαινομενικές σχέσεις υπάρχουν πάμπολες. Αλλά δεν έχουν σχέση με την πραγματική αυτή αγάπη που λέει. Η εντολή λοιπόν είναι να αγαπήσεις τους πάντας. Τώρα, το πόσο σου σκίζουν την καρδιά. Ετερονεκάτερο. Δεν ζει κανένα ρόλο αυτό. Σου χρειάζεται και μου χρειάζεται. Με καλλιεργεί εις βάθος, με προβιβάζει. Σαν χριστιανό, όταν η κακία του άλλου με αναγκάζει να τον μισήσω. Και δεν πρέπει να τον μισήσω, αλλά πρέπει να τον αγαπήσω. Γιατί αυτή η κακία του άλλου είναι ένα ακόνι το οποίο ο άνθρωπος ακονίζεται και κάνει εθέρα. Στο κακό επάνω ο άνθρωπος φαίνεται αν είναι καλός. Στο πείσμα του άλλου, στην εκδίκηση του άλλου, στη συκοφαντία του άλλου, στην αδικία του άλλου, εκεί φαίνεται ο άνθρωπος ποιος είναι. Όταν τα πράγματα φυσάνε όλα όρια, πού να φανεί η αντοχή ενός ιστιοφόρου. Σιδώ και το λέει ο λαός. Ο καλός καραβοκύρης λέει στη φουρτούνα φαίνεται. Και ο χριστιανός φαίνεται όταν φουρτουνιάσει από εκεί ο γυαλός. Βάλει τους ανθρώπους εναντίον σου κλπ. Τότε θα φανείς τι αντοχή έχεις, τι έχεις καλλιεργήσει, τι έχεις μέσα σου. Βράτω με δε της ευκαιρίας να πω στο σημείο αυτό. Εχθροί δεν υπάρχουν. Εχθρός υπάρχει. Αυτό να το ξέρετε. Και να μην μιλάτε για ανθρώπους ποτέ σας, αλλά να μιλάτε για τον εχθρό, τον διάβολο, που τους ανθρώπους τους χρησιμοποιεί σαν όργανα εναντίον σας. Όταν προσευχηθείτε και αυτοί θελήσουν να απαλλαγούν από την επίρρεια του κοινού εχθρού του διαβόλου, αυτοί θα είναι άγγελοι, θα έρθουν να σας ζητήσουν συγγνώμη, θα σας φιλήσουν τα πόδια. Φόσον όμως δεν έχουν κατορθώσει να απαλλαγούν, είτε διότι δεν το πρόσεξαν, δεν το θέλησαν κλπ. Διότι και εσύ ο ίδιος δεν έκαμε καμιά προσπάθεια να ωφεληθείς από την αδυναμία του άλλου, μένουν εκεί, δεν πρόκειται να έρθουν ποτέ. Τον ένα τον κρατά από το γιακά εκεί και τον άλλο από το γιακά εκεί. Ο Χριστός θα πηγαίνει στη μέση και θα βάνει την ανθοδέσμη του ειρηνοποιού, αλλά κανένας δεν θα αφήνει την εκδίκηση. Αυτός να έρθει πρώτα, αυτή να έρθει πρώτα, εγώ είμαι μεγαλύτερος, αυτός φταίει, αυτή φταίει. Και μένει μέσα στη μέση η του ειρηνοποιού η ανθοδέσμη, όπως λέει ο Θείος Χρυσόστομος. Και ξέρετε τι είπα να πει αυτό, να αγαπήσεις τον εχθρό σου και να ειρηνεύσει μια κατάσταση, Υιός Θεού κληθήσετε. Πολλοί τίτλοι έχουν δοθεί στους ανθρώπους, όμως Υιόν Θεού στους μακαρισμούς λέγει αυτός που με θυσία, με ζημιά θα αγαπήσει τον εχθρό του, θα ειρηνεύσει. Ή θα μπει αυτό στη μέση να ειρηνεύσει άλλους, που εμείς δεν μπαίνουμε ως ειρηνοποιοί, αλλά μπαίνουμε ως διαβρωτικά. Τους αποθούμε. Ξέρεις εμένα να πει, ξέρεις τι είπε, ξέρεις εγώ ήμουν εκεί. Και αντί να πει, παρότι είπε αυτός, είπε εκείνη, να πει, μην ακούς τι λέει ο κόσμος. Εγώ άκουσα τα καλύτερα λόγια για αυτόν. Να τους ειρηνεύσει τους ανθρώπους. Άκουσα να λέγει τόσα καλά πράγματα για σένα. Μην ακούς και σε ζαλίζει ο κόσμος. Αντί να τον μαλακώσει, να τον φέρει, να τον προσγειώσει και να τον ενώσει τον άνθρωπο, του κάνει το τελείως αντίθετο. Δηλαδή απάνω σε ένα κάρβουνο, αντί να το φτύσει να το σβήσει, το φυσάει και ρίχνει και ξύλα και κάνει πρικαλιά. Αλλημονό του εν ημέρα κρίσεως του ανθρώπου αυτού. Διότι όπως λέει ο σοφός Σιράχ, από το ίδιο σου λέει το στόμα βγαίνει και ο σύελος και ο άνεμος. Άκουσες κάτι, είπε πεθερά για την ύφη κλπ. Δεν περιμένεις τον γαμπρό να έρθει το μεσημέρι να το προλάβεις και ξέρεις η μάνα σου ή ξέρεις η νύφη σου κλπ. Όχι. Και αν σε ρωτήσει και σου πει, μητέρα πώς πέρασε σήμερα, παρότι σου είχε ψήσει τα ψυχήλη η νύφη, θα πεις δόξα τω Θεώ παιδί μου. Μα μαθαίνω μητέρα έτσι έτσι. Μην ακούς τον κόσμο, μην ακούς τον κόσμο. Αυτό πρέπει να κάνει αυτή. Αλλά αυτοί όχι μόνο δεν κάνουν αυτό, αλλά και δημιουργούν και κατάσταση και μπορεί να είπε βασανισμένη και πνιγμένη με τα παιδιά, με τις δουλειές κλπ. Ένα λόγο η νύφη κουβαλάει ένα φόρτο μαξίλα και βάζει απάνω η γιαγιά. Ας πάει επάνω στον ορεινοποιό, ας πάει στην αγάπη το Θεό επάνω, να ειδώσει πώς θα τα βγάλει πέρα. Αλλά δεν τα σκεπτόμεθα αυτό το Ευαγγέλιο, αυτά τα λόγια, να τα κατεβάσουμε κάτω, να τα κάνουμε πράξη ζωή μας. Αν ο Θείος Χρυσόστομος χαρακτηρίζεται έτσι κάπως διαφορετικά στη θεολογία του, είναι γι' αυτόν τον λόγο, διότι κατόρθωνε το Ευαγγέλιο να το φέρει κάτω στη ζωή των ανθρώπων, ώστε να το εφαρμόσουν οι άνθρωποι το Ευαγγέλιο. Διότι δεν είναι θεωρία το να ξέρεις το Ευαγγέλιο, αλλά να πράξεις αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο. Δεν θα μπορέσεις ποτέ σου λοιπόν να αγαπήσεις, εάν δεν έχεις σχέση με το Θεό. Ο μη αγαπών ουκ έγνω το Θεό. Βγάλτε λοιπόν τα εικονίσματα από εκεί. Σταμάτησε να πηγαίνεις στην εκκλησία. Δεν μπορεί να τον εαυτό σου. Ας τα θυμιάματα, εφόσον εδώ δεν έχεις αγάπη. Θα μου πεις να τα βγάλω. Τρόπος του λέγει και του εκφράζεστε είναι αυτός. Να μην τα βγάλεις, έχουν θέση και εκείνα εκεί και στην εκκλησία να πας. Αλλά να μην αρκεστείς μόνο σε εκείνο. Να επιδείξεις το εικονοστάσιο σου. Να επιδείξεις το θυμιαμά σου. Να επιδείξεις το καθαρό κερί σου που παίρνεις. Δεν σε σώζουν αυτά. Εάν λείπει η αγάπη, δεν έχεις Θεόν. Έχεις όλα τα άλλα που μιλάνε για Θεό, αλλά το Θεό δεν έχεις, φόσο μέσα σου ακόμη δεν αγαπάς ανιδιοτελώς. Δεν αγαπάς και αυτόν τον εχθρό σου ακόμη. Ο μη λοιπόν αγαπών, ο μη αγαπών ουκ έγνω το Θεό. Δεν ξέρει τίποτα περί Θεού ακόμη. Γιατί? Ότι ο Θεός αγάπη εστί. Και φέρνει μάλιστα ένα παράδειγμα. Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν μην. Θα πει κανείς, σαν να έλεγε απάντηση, πώς θα καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη? Σε εμάς τους ίδιους θα το καταλάβεις αυτό το πράγμα που εφηρμόστη, που την ενήργησε την αγάπη. Τι έκανε? Ότι τον Υιόν αυτού, τον μονογενή απέστειλε ο Θεός στον κόσμο, ή να ζήσουμε δι' αυτού. Η αγάπη του Θεού, την οποία συνιστά και σε εμάς, είχε όχι απλώς θυσία ο λίγων δραχμών ή κάποιου ψευτοεγώ ή κάποιου ψευτοονόματος που έχουμε εμείς και δήθεν μα στο κάλυψαν οι άλλοι. Όχι, με αυτό το γιο του έδωσε και εκεί έδειξε την αγάπη και εγεφύρωσε τον άνθρωπο με το Θεό, τη γη με τον ουρανό, με αίμα, με θυσία, με το μονογενή του. Εκεί φάνηκε η αγάπη. Κατά συνέπεια από τους ανθρώπους του ζητάει αγάπη με θυσία, αν χρειαστεί πολλές φορές. Και αυτή τη θυσία να την κάνουμε, αρκεί να φύγει ο διάβολος από τη μέση. Και ο Θεός έχει την δύναμη να μας αποκαταστήσει και το όνομα και την τσέπη, εάν εζημιώθουμε. Εν τούτο λοιπόν εστί η αγάπη. Ούχο ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό και δεν το αξίζαμε. Ποιος ήτανε άξιος ή να ο Θεός θυσιάσει το γιο του γι' αυτό? Αλλά ότι αυτό συγάπησε εμάς και απέστειλε τον αιώνα αυτού ηλασμών επί των αμαρτιών ημών. Όπως λέει σε άλλο μέρος, να θυσιαστεί κάποιος για έναν δίκαιον άνθρωπο έχει κάποιο έρισμα. Αλλά εν θυσιαστείς για άδικον, αυτό είναι άνω ποταμών. Ο Θεός έκαμε αυτό το άνω ποταμών. Εθυσιάστη για μας, κατά τη στιγμή δεν υπήρχε ούτε ένας δίκαιος στον κόσμο. Και εντούτοις αυτός μας αγάπησε και θυσιάστη αυτός και άφησε παράδειγμα σε μας. Και συνεχίζοντας το 16ο εδάφιο του ιδίου κεφαλαίου της ιδίας επιστολής λέγει: ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό αυτών των οργανικών δεσμών. Θεός και αγάπη. Δεν υπάρχει αγάπη, δεν μπορεί να συγκρατήσει ο Θεός. Ο κρίκος που μπορεί να κρατηθεί ο άνθρωπος από τον Θεό είναι η αγάπη. Δεν έχεις αυτόν τον κρίκον της αγάπης, δεν έχεις σχέση με τον Θεό. Και υπάρχει πολλές φορές κάτι που το λέγεται, δεν ξέρω αν το λέμε κι εμείς, εύχομαι να μην το λέμε, ότι το Θεό τον αγαπάω. Αλλά μη μου λες όμως γι' αυτόν. Και φτάνουν πολλές φορές και στην εξομολόγηση αυτά τα λόγια. Και όταν ο Πάτερ κοιτάξει να μας προσγειώσει και εκεί Ακούμε πολλές φορές, μα δεν ξέρεις πάτερ. Και εσείς να είστε, αυτό δεν το συγχωρούσατε. Αυτός πρέπει να έρθει ή αυτή πρέπει να έρθει. Όμως το Θεό τον αγαπάει. Όπως είπα γρηγορότερα, και εικόνες στο σπίτι και κεριά και θυμιάματα και σε σπερινούς και όχρους και αγρυπνίες στα σπάτα και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αλλά και λέγει τώρα ο Άγιος εδώ, εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύτησες. Με ψεύτης λέει. Ας λέει ότι αγαπάει τον Θεό και όλα αυτά τα κάνει για τον Θεό. Φόσον αν αγαπούσε τον Θεό και είχε τον Θεό, θα αγαπούσε και τον συνανθρωπών του. Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών ον εώρακε, τον Θεό ον ουκ εώρακε. Πώς δυνατή αγαπάν? Απάντηση. Πώς λέει μπορείς να μου πεις ότι αγαπάς τον Θεό τον οποίον δεν βλέπεις και τον ανθρωπό σου που βλέπεις? Αν σου βγει κάτω του φωνάξεις, αν γίνει ένας σεισμός αυτός θα έρθει να σε ξεχώσει από κάτω, αν πεθάνεις αυτός θα σου κλείσει τα μάτια στον άνθρωπό σου, πως λες αυτόν να τον αγαπάς? Είσαι ψεύτης λέει. Και καταλαβαίνετε να τα λέει ο Ιωάννης αυτά τα πράγματα. Και ταύτην την εντολή έχουμε από αυτού, είναι ο αγαπών των Θεών αγαπά και των αδελφών αυτού. Θέμα λοιπόν τώρα. Όπως έχουνε, όπως έχει, έχει κόλαση το θέμα. Χριστέ μου, εσύ είπες ότι πρέπει, εφόσον αγαπώ εσένα, να αγαπώ και αυτόν. Μα εγώ δεν μπορώ να τον αγαπήσω. Γιατί έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν μπορώ να τον αγαπήσω. Τι θα γίνει τώρα, θα κολλαστώ? Ποια θα είναι η απάντηση, ξέρετε? Η απάντηση θα είναι η εξής. Θέλεις να τον αγαπήσεις. Εκεί το ξεσκέπασμα. Όχι δεν μπορούμε εμείς, δεν θέλουμε. Όταν μας τεθεί αυτό το ερώτημα, θα του πούμε, θα του ζητήσουμε 24 προθεσμία για να ετοιμάσουμε την απάντηση. Ο άνθρωπος που θέλει, αμέσως ελεείται και αμέσως το κατορθώνει. Δεν θέλουμε εμείς, εν το εγωισμό μας, δεν θέλουμε. Έχω λέει αξιοπρέπεια. Μου έθεσε την αξιοπρέπειά μου. Λοιπόν, θα χάσεις τη χριστιανοπρέπεια για την αξιοπρέπεια? Τον έβαλα λέει στη θέση του. Δεν μπορούσα να μην απαντήσω. Βγήκες εσύ όμως από τη θέση σου. Χριστός δεν σε έκλεισε αυτή τη θέση. Άνοιξες το στόμα σου ή σήκωσες το χέρι σου ή επήρες την πένα και τον έστειλες στο δικαστήριο, στον Άριο Πάγο κλπ. Βγήκες εσύ από τη θέση σου. Δεν είναι αυτή η χριστιανική θέση σου. Είναι ψηλά λόγια αυτά και χρειάζονται προσοχή, διότι θα ζητηθεί λόγος μια μέρα. Δεν εγγράφτηκαν τα Ευαγγέλια, αγαπητοί μου, για να πουλάνε τα χαρτιά οι χαρτάδες. Δεν εγγράφτηκαν. Εγγράφτηκαν για να εφαρμοστούν. Τα αυτά λέει ο Ιωάννης κλείνοντας το Ευαγγελίο του. Εγγράφησαν να πιστεύσετε. Και πιστεύονται ζωή αιώνιων έχετε. Θα πιστέψει λοιπόν σε αυτόν και η πίστη σου αποδεικνύεται δια την πράξη, δια της πράξεως. Δεν θέλουμε λοιπόν εμείς να αγαπήσουμε όχι τους φίλους μας, αυτό είναι φυσικό να αγαπάς τον φίλο. Αλίμονο αν δεν αγαπάς, θα φτάσεις τώρα στο σημείο να έχεις απάντηση με εκείνο που λέει αυτός δεν αγαπάει ούτε τα εντερά. Είναι εκφύσεως κακός δηλαδή, που δεν υπάρχουν εκφύσεως κακοί. Είναι φτιαχτή, επίκτητη κακή ή καλή, γιατί τότε θα ευθύνεται ο Θεός, αν ήταν έτσι το πράγμα. Δεν ξέρω, ίσως να πέφτω στο κενό. Ίσως να σας έκλεψα την ώρα που δεν θα έπρεπε. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να προσεχτεί το θέμα αυτό. Δεν θέλουμε να αγαπήσουμε. Ας φροντίσουμε να θελήσουμε. Όταν είπε τον επικίδιο της Ιερουσαλήμ ο Χριστός που διαβάζουμε στο 23ο κεφάλαιο του Ματθαίου και τα ακούμε την Τρίτη τη Μεγάλη το βράδυ, πως άκηση λέει θέλησα να σας μαζέψω κάτω λέει όπως η όρνη στα νοσία υπό τα στέρυγά της. Και ουκ η θελήσατε. Όχι δεν μπορέσατε, δεν θελήσατε. Γλώσσα έχει 9 φωνές κατά της φυσιοδίκας. Σας μίλησαμε το καλό, σας μίλησαμε το άσημο, έστειλα μαχαίρα, έκαμετε, δεν αφήσετε τίποτα, δεν θελήσατε. Ουκ και θελήσατε. Και στο άλλο πάλι μέρος, στο ε39 του Ιωάννου, ερευνάτε τα σγραφάς ότι δοκείται εν αυτή η ζωή αιώνιον έχει. και αυτε εγγραφέ ομιλούσι περί εμού, και δεν θέλετε ελθύν πρόσμε, είναι ζωή είναι αιώνιον έκτοτε. Δεν θέλουμε λοιπόν, όχι δεν μπορούμε. Από τη στιγμή που θα θελήσουμε, ο Χριστός θα μας βοηθήσει να αγαπήσουμε. Κρατήστε ό,τι νομίζετε για πρώτη δόση στο θέμα αυτό απόψε το βράδυ, και ο Θεός βοηθός.